Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīs Srutks. Latvija iesniedza ziņojumu par Moneyval rekomendāciju izpildi. Dokuments attiecas uz progresu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Latvija pēdējā gada laikā veica nopietnas reformas, tā norādīja Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Starptautiskā ekspertu grupa par ziņojumu diskutēs decembrī. Latvijas nākamā gada budžets atbilst Eiropas Savienības prasībām. Tādu secinājumu pauda Eiropas komisija. Tomēr Latvijai iesaka budžeta deficīta samazinājumu. Papildu naudu prioritātēm jāmeklē ar nodokļu reformu. Tā norādīja Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības. Neatkarīgo deputātu frakcija atbalstīs opozīcijas mēra kandidātu. To šodien apliecināja tās vadītājs Valērijs Petrovs. Šādam scenārijam politiķi gatavi bez nekādiem nosacījumiem. Pat labam Rīgas domas koalīcija ir mazākumā. Tās sastāvā ir 28 politiķi no 60 deputātiem. Tādējādi vairākums domnieku nākotnē saredz ārkārtas vēlēšanas. Mediju uzraugs apturēja 9 televīzijas kanālu retranslāciju. Lēmums saistīts ar vienu holdingu. Tā patiesais labuma guvējs atrodas sankciju sarakstā. Tā norādīja Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Valdībai būs tiesības uz Latvijas universitātes rektora nomaiņu. Tā šodien lēma tiesa. Tā atstāja spēkā pirmās instances lēmumu. Tas aizliedz jaunas rektora vēlēšanas. Pat labam rektora vietas izpildītājs ir Indriķis Mužnieks. Ārzemēs Izraela veica uzlidojumus Sīrijas galvaspilsētai Damaskai. Izraela mērķēja uz valdības un Irānas bruņotajiem formējumiem. Šādi Izraela rīkojās pēc saņemtā raķešu uzbrukuma, bet vairumu uzlidojumu Damaska pārtvēra un neitralizēja. Tā apgalvoja Sīrijā. ASV vēstniekam Eiropas Savienībā spiesta sadarbība ar Trumpa advokātu. To šodien liecībā atklāja Gordons Sondlands. Šāda nepieciešamība viņam bija Ukrainas jautājumos. Par notiekošo zināja arī ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Tā norādīja diplomāts. Sondlands ir viens no lieciniekiem impeachment izmeklēšanā pret Trumpu. Izraēlā palielinās parlamenta vēlēšanu varbūtība. Potenciālais premjera amata kandidāts šodien neguva atbalstu. Viņam nav pietiekami daudz politisko domu biedru. Tādējādi valstī gaidāmas jaunas vēlēšanas. Izraēlā tas būs jau trešais balsojums gada laikā. Un vēl pasaules godalgai Grammy, lielākais nomināciju skaits Lizzo. Amerikāņu dziedātāju un reperi izvirzīja 8 nominācijām. Vismaz 4 kategorijās žūrī pieteica Ariānu Grandi un Beyoncé.